sāksim piekdienas vakarā. Būs arī uguns rituāls un kokļu koncerts piekdienas vakaram. Un beigsim svētdienu ap 4. Varēs satapt pirtniekus un dažādus veselības dzīvesveida praktiķus un tirgotājus un visi vietējie. Mēģinam savākt šo ziedu, kas te pat reģionos un riņķi apkārt un brauks pie mums arī viesi. Un programmā mums ir lekcijas meistarklases radošās darbnīcas. Visi cilvēki nāk bez maksas klausīties visas dienas garumā. Pie mums būs gan ziņģīti ar veselības mācību, gan pirtnieki, gan Ivo Puriņš. Un būs par vīnogām, papardēm, plūškokiem, amarantu, par augiem, pirti, viss, kas saistīts ar latviešiem svarīgām tēmām.